Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Vasil Kušej, fotbalista, který v současnosti působí v Mladé Boleslavi. A Vasilův příběh pod názvem Vždycky jinej si můžete přečíst na stránkách Bez frází v sekci Hrdě za repre, kterou vám přinášíme ve spolupráci s Hyundaiem Česká republika. Vasile, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
S velkou radostí. My natáčíme 22. května a ty máš za dva dny narozeniny, tak na začátek tohodle podcastu ti chci za sebe a za celý tým Bez frází popřát všechno nejlepší. Ať jsi zdravej, protože to nejenom pro sportovce je důležitý, a ať jsi rád na světě.
Děkuju moc, hodnej.
Vasile, když máš teda ty narozeniny, tak co si k ním budeš přát?
Já si k ním přeju to, aby jsme v neděli zvítězili a tím pádem udrželi čtvrtý místo a postoupili do předkol konferenční ligy.
To je velký přání, nicméně je to výzva, protože jenom připomínáme, v posledním ligovém kole vy zajíždíte na pražskou Slávy, přestože Slávie už nemůže být ani lepší, ani horší než druhá, ale na konci se to může zamotat, protože vy to držíte teda na svých kopačkách, když to tak řeknu. Pokud vyhrajete, tak je to jasný, nicméně v posledním kole Baník, který je za váma, tak hostí doma Slovácko a pokud v případě vašeho neúspěchu, tak když vyhraje Baník, tak vás právě přeskočí, jde rovnou do té konferenční ligy a ten pátej, tam je ten zajímavý způsob, ho čeká případně ještě další zápas proti vítězi té prostřední skupiny, takže a Slovácko je zároveň taky ve hře, takže protože pokud Slovácko vyhraje na Baníku, tak je pátý, takže myslím si, že v posledním kole se máme na co těšit a jak tomu věříš ty a jak tomu věříte v klubu, že na Slávy můžete budovat?
Tak já věřím vždycky, já věřím každý zápas, ať proti nám stojí kdokoliv. Samozřejmě vždycky je potřeba si uvědomovat, proti komu stojíme a jít do toho zápasu s nějakou pokorou, ale myslím si, že zdravý sebevědomí a věřit v ten tým a sílu toho týmu je na místě. A říkám, já vždycky věřím a věřím i teď, že jsme schopní a že ten zápas zvládneme a že se nebudeme muset ani dívat na ten druhý zápas.
S ohledem na to, že tenhle ten podcast bude mít premiéru 27.5., to znamená v pondělí, to znamená po tom víkendu, tak u něho nebudeme zůstávat moc dlouho, protože posluchači a diváci už rozuzlení budou mít, takže aspoň si poslechnou, co jsi o tom jako říkal a jak jsi o tom přemýšlel. Já se vrátím k tvým narozeninám a tím pádem, že jsi narozený v tenhle ten datum, tak jsi blíženec. Jsi typický blíženec v tom, jak je blíženec popisovaný, to znamená, že živlem blíženců je vzduch, to znamená, že jste neustále v pohybu, máte rádi pořád nějaký aktivity, nějaký dobrodružství, nesnášíte stálost, máte být rádi středem pozornosti, jste náladový a tak dále. Platí to na tebe?
Já si myslím, že vesměs to na mě platí. I to, že vlastně blíženci jsou flegmatici, a takovýhle věci, takže já si myslím, že to na mě docela sedí, rád něco dělám pořád, takže si myslím, že to je docela trefný.
Jo. Jsi vtipný a hyperaktivní?
Dá se to tak říct?
Jo.
Doufám, že vtipnej jsem.
Jo. Dovede to tvoje okolí ocenit ten tvůj vtip?
A jo, tak každý ten humor má nějaký jiný. A tím, jak jsem prošel různý města a různý týmy a taky to vždycky ten humor nebo ty vtipy jsou všude jiný, ale myslím si, že vtipnej jsem a že i někteří to dokážou ocenit.
V čem jsi hyperaktivní?
Já musím pořád neustále něco dělat. Pořád. Já nedokážu na místě sedět jen tak, aniž bych něco nedělal nebo prostě ležet jen tak v posteli a to, takže já pořád něco dělám, pořád jsem na nohou, už jsem říkal, mám dva psy, takže s nima jsem pořád nějakým způsobem venku třeba, nebo takhle, nebo jsem nějakým způsobem aktivní, i co se týče posilovny, různých věcí, jako co se týče fotbalu nebo sportu, takže já nedokážu jen tak sedět a nic nedělat.
Nikdy?
Stane se fakt úplně výjimečně, že bych sem si řekl dneska fakt vypustím a budu jenom ležet, ale myslím si, že za poslední roky se mi to moc nestalo.
Jak je pro tebe náročný, protože aby sportovec, vrcholový sportovec mohl kvalitně trénovat, tak právě musí kvalitně odpočívat. Tak jak je tohle pro tebe náročný?
Tak právě to je vždycky ta otázka, kterou jsem řešil i třeba ze svojí mentální koučkou, která mi vlastně vysvětlovala, že odpočívat je právě ta nedílná součástí toho všeho, která vlastně ta regenerace a ten odpočinek, vlastně aby jsem si uvědomil v hlavě to, že odpočívat je dobrý a odpočívat je správný, protože já třeba občas je mýval v hlavě nebo mám, že když odpočívám, že zanedbávám a že prostě nic pro sebe nedělám. A ona se mi snažila vysvětlit to, že vlastně odpočívat je v pořádku a že mi to naopak může víc pomoct.
Tak jak se ti to daří?
Takže ta regenerace je důležitá.
A jak se ti to daří?
Myslím si, že od té doby, co jsme tohle téma začali řešit, co jsme vlastně tohle otevřeli a co jsme začali spolupracovat, tak se snažím a dbám se na to soustředit, abych víc odpočíval a ne pořád vlastně jenom něco dělal a byl každý den vlastně unavený. Takže si myslím, že na to víc koukám a dbám a vím, že teď je to důležitý a že je to potřeba.
Často se u hyperaktivních lidí také stává to, že oni neumějí být sami se sebou. Tak jak se na tom ty?
Tak já si myslím, že já to dokážu v klidu.
Když jsi byl třeba dřív v klidu, tak byly tam vždycky zdravý myšlenky?
Jo, vždycky.
Tak to je hezký. Takže ty si máš jenom ten pocit pořád něco dělat. Být aktivní.
Tak, přesně tak.
Když jsi mluvil o tom, že máš doma dva psy, konkrétně dva rottweilery, tak to nestačil jeden?
Tak já mám toho jednoho, ten vlastně tomu budou tři v září. A tím, jak jsem, když si to tak spojím, trošku hyperaktivní a takhle, tak prostě nějakým způsobem jsem se asi nudil, tak jsem se prostě díval třeba na štěňátka a takhle, že se rád dívám. No a vlastně kousek tady od Boleslavy byli čerstvě narozený, tak jsem se jel podívat přítelkyní a prostě to tak vzniklo, že mám druhýho, no.
A jste spokojený?
A jsme spokojený, samozřejmě. Já mám si rád strašně a je to taková trošku, bych řekl, i moje terapie, když třeba mám horší chvíle, tak prostě mám tady ty psy, nebo když jsem měl jednoho, tak prostě jsem šel ze psem ven na procházku, pustil jsem si písničky do sluchátek a vypustil jsem úplně od všeho. Takže pro mě jako ty psy jsou, bych řekl, taková trošku jako i terapie, když se nedaří, nebo když jsou horší chvíle.
Když se dostanu zpátky ještě k popisu blížence, tak co ta náladovost?
No, náladovost si myslím, že zrovna na mě úplně jako, nebo takhle, vím, že třeba moje mamka s tím má hodně velký problém, že já jsem takovej bručoun na venek, takovej, který se moc jako nesměje a není takovej jako moc slyšet ve společnosti, protože třeba mamka se ségrou, ty jsou právě naopak obě dvě, ty jsou všude slyšet, všude se smějou, s každým se baví a já prostě s taťkou to máme hodně podobný, že my prostě, když někoho potkáme třeba na ulici, tak se jenom pozdravíme, jak se máš a prostě jdeme dál a právě mamka se ségrou, ty se s každým baví, půl hoďky ještě a takhle. A mamka mi to hodně vyčítá, že když to řeknu, blbě, čumím jak puk. A prostě jsem takovej...
Říká to takhle, nebo to říká jinak?
Ne, říká to takhle doslova.
Dobře.
Já jsem takovej bručoun a takhle, takže s tímhle trošku jako asi má pravdu, že na první venek i hodně lidí mi to spoustu říká, že si myslí, že jsem takovej jako arrogantní a takhle v tomhle, ale já prostě takovej jsem a jenom tak prostě koukám.
A arrogantní to ty popisuješ i ve svém příběhu, tak... Arogance, co to je u tebe za druh obrany?
No, já si myslím, že hodně lidí to u mě vnímá právě tím, jak koukám. A jak vystupuju jako zledově jako navenek, když třeba nastupuju na hřiště nebo chodím po ulici, tak to může tak vlastně jako většina vnímat, ale vždycky lidi, co mě poznali blíž a jsou jako v mým blížším okruhu, tak vždycky jako hned otočili a uznali sami, že si to taky mysleli, ale že to je právě naopak.
Zároveň, když jsi na hřišti a je to viditelný a popisuješ to i ve svém příběhu, tak ty dovedeš být arrogantní na hřišti.
To určitě. To je pro mě trošku jiná stránka. Už jsem to říkal několikrát, prostě pro mě na hřišti já hraju za svůj tým, já hraju za sebe a nějakým způsobem na tom hřišti vystupuju, ať už emočně, ať už nějakým způsobem takhle jsem vždycky vystupoval a nehodlám se v tomhle měnit, protože to jsem prostě já a jakmile vstoupím na hřiště, tak prostě zapomenu úplně na všechno a jedu si to svoje, v čem jsem prostě dobrý, snažím se být pro tým nejlepší. A tohle moje stránka prostě k tomu patří a snažím se tím trošku dostat i soupeři pod kůži, rozhodit je z koncentrace a prostě tomhle se snažím i trošku tak strhnout ten tým, aby se do toho emočně taky dostal třeba, aby prostě na hřišti bylo víc emocí, aby jsme prostě nějakým způsobem ten tým druhý jako rozhodili ve všech stranách, ať už když vedeme, ať už prostě bychom je úplně jako rozebrali, když to tak řeknu. Ale to jsem prostě v tomhle jsem já, mám to hodně dost podobný třeba i s Matějdou, který v tomhle je taky takovej a hodně lidí ho takhle označuje, že je právě na hřišti arrogantní a takhle, ale myslím si, že to je nějakým způsobem prostě zapálenost do té hry a prostě když stoupíme na hřiště, tak zapomeneme na všechno a chceme prostě vyhrát, tak tomu to patří.
Člověče, tohle mi velmi zajímá. Ty říkáš, to jsem já, tak kdo jsi ty, když to máš popsat?
No, tak já bych řekl, že když mě jednou popisoval trenér Hoftych, tak to řekl velmi trefně. Malej arrogantní hajzlík na hřišti.
Cítí se tak?
Musím říct, že jo.
A cítí se v tom dobře?
Jo, to jsem já. Já říkám, já si jako nemám zapotřebí na nic rád, jestli to na tom hřišti nějakým způsobem vypadá, tak já vždycky jsem několikrát říkal, nemám problém prostě po zápase tomu protihráči podat ruku, říct jo, promiň, prostě nějakým způsobem třeba to bylo za hranicí něco, ale tohle jsem prostě já.
A znovu se tam, cítíš se v tom dobře?
Ano.
Určitě jste tohleto probírali s mentální koučkou, kterou popisuješ. Mě zajímá jeden aspekt, a je to aspekt určitě nějakého tvýho vnitřního vývoje. Když si uvědomí, že by si se vzdal toho malého arrogantního hajzlíka, jak sám popisuješ, ve prospěch ještě lepšího hráče. Že tu energii, kterou věnuješ tomuhle, by si věnoval rozvoji nějaký jako větší kvality. Zamyslel jsi se na tom někdy?
My jsme to řešili. Mm-hmm. A já, když jsem byl na prvním sezení právě s Evou, mentální koučka, tak ona mě označila sama o sobě, protože máme nějakým způsobem rodinný vazby, které jsou jako nezávislí, která je vlastně kamarádka s mým bráchou, tak už mě má navnímanýho delší dobu, než jsem k ní vůbec poprvý šel. A ona mě má navnímanýho jako buldoka. Ona mi tak vždycky píše, že to jsem prostě já a že to je moje ta nejsilnější stránka a to, v čem já jsem silný. A když mě vnímá, když se nesoustředím na ty věci, které jsem já, co se týče tady těch věcí, co jsem popisoval, malej, zarputilej, arrogantní hajzlík, tak nepodávám takový výkon, jaký podávám, když se tady tím nejlíp. Takže samozřejmě jsme to řešili, samozřejmě jsem i dával nějaký své názory, třeba typu takovéhleho, jako padl ten dotaz. Ale ona mi říkala, drž se prostě toho, čeho ty seš a v tu chvíli, když se budeš cítit na 100%, tak budeš podávat nejlepší výkony.
Víš, co by mě zajímalo? Co kdybys tam nechal jenom to zarputilej? Co kdyby to, co si řekl okolo, by zmizelo a byl by si ten zarputilej a to by vlastně jako stačilo? Přece to, že rozhodíš proti hráče, ty chceš rozhodit proti hráče, jestli to chápu dobře, ten tvým chování na hřišti. Jo, aby se ho vyvedl z nějaký jeho koncentrace, tím pádem on nebyl v optimální jako úrovni svýho výkonu, tím pádem tomu týmu svýmu nepomáhal tolik a tím vy jste si dávali šance na to budovat, dejme tomu. Je to tak.
Ano, ale já se i tady tím jakoby svým způsobem dostávám do hry. Dostávám se vlastně jakoby i nějakým sebevědomím potom nad toho hráče a jakmile se dostanu do toho bodu, kdy si řeknu jo, teď jsi prostě ve hře víc než on, tak už potom přijde ta nadstavba, kdy právě my jsme se bavili, nebo si se ptal na to, co kdybych tady to všechno odstranil a dal tam nějakou nadstavbu a soustředil se jenom na hru. Tady to jsou momenty, kdy já třeba jdu do zápasu, kterýma já sám sebe dostávám víc do zápasu a nahrávám si víc sebevědomí nad tím protihráčem třeba. Konkrétně nad třeba levým bekem nebo pravým bekem, když já jsem levý křídlo. Tak třeba s ním také mám jakoby i individuální souboj, abych já se dostal sebevědomím nahoru a jeho dostal jsem dolů.
A je to teda, aby jsme si to zarámovali, je to v úrovni dovoleného fyzického kontaktu a v úrovni slovní výměny?
Ano. Myslím si, že to není nic zákeřného nebo nic, co bych nějakým způsobem slovně pourazil nebo šel až za hranice jako těch slov, které by se měly říkat. Takže si myslím, že za mě to je v pořádku.
A zároveň si myslím, že vždycky člověk v tom životě a i na tom hřišti narazí na dobrý učitele. Tak co když narazíš na kluka, který je v tom silnější než ty? Který tě prostě dominuje fyzicky, zvládá ten tvůj tlak a naopak má jako nad tebou jako nadváhu. Ty jsi se zadefinoval do malýho hajzlika, protože třeba připomenout, ty měříš 168 cm, jestli to říkám dobře.
167.
Dobře, ty jo. Tak to vidíš, tak to ještě internet tě přidal centimetr víc a jsi ještě menší než Lionel Messi, velká osobnost nejen fotbalu, takže protože tam se uvádí, on tam má 169 něco, proto někde je 169, někde 170, takže ještě o kousek ty máš mít, tak proto ten malej hajzlík. Ale mě zajímá, když narazíš na někoho, kdo tebe dominuje, co se v tobě děje, protože tam ten mentální náraz musí být, protože pokud něco je tvojí výhodou a někdo tě to veme, tak jak s tím pracuješ?
Tak to jsou právě přesně ty momenty, které si myslím, že když to řeknu takhle jako zjednoduše, dělají velký hráče. Já potřebuji nějakým způsobem, když vidím, že ten hráč prostě na to nereaguje nebo mě dostává dolů, tak já potřebuji něčím se chytit sám a něčím dokázat jemu, že já budu v tom zápase lepší a dominovat. Potřebuji to dostat na svoji stranu. Takže se soustředím na to, abych prostě pomáhal týmu, a jednoduchýma věcma, nějakým způsobem vyhraným soubojem, odebráním přihrávky nebo prostě lehkou přihrávkou se dostal zpátky a tím pádem automaticky mu zase znervózní trošku a už potom je to na mě, jak to překlenu na moji stranu.
Takže se snažíš tou jednotlivou akcí pozitivní si nalejt tu sebedůvěru.
Tak, přesně tak. Mhm.
Ty by se mi bavil, čověče, jsme se nepotkali, já jsem výrazně starší než ty, nicméně mým sportem byla házená a ta je velmi, velmi kontaktní, takže tam se dá tyhle ty souboje, mi velmi bavily, kdybych tam měl někoho jako takovýho ty, tak já jsem si troufám říct v tom fyzickém kontaktu, velmi dominoval, takže by mě zajímalo, kdyby někdo se tam na mě takový jako ty začal vyskakovat, tak by mi bavilo hrozně, jak to zvládáš, protože myslím si, že bych ti to fyzicky bych byl připravený velmi odpovědět, takže ty by se mi bavil, musím říct. Proto jo, se na to takhle i vyptávám.
To jsou právě třeba ty momenty, když hraju třeba proti i vyšším jako backům nebo takhle, nebo stoperům, tak já jsem právě je tady tím fakt jako štval, že jsem prostě všem nakládal, já jsem prostě to třeba, oni si mysleli, že do těch soubů nebudu chodit, nebo že prostě budu vyhrávat, ale já jsem přesto do nich prostě chodil, trošku jsem vystrčil lokeř, že třeba normálně rameno na rameno, mě to prostě bolí a pak prostě oni jsou tady tím rozhozený a jsou naštvaný, že jako proč já jako nejmenší hráč na hřišti tady to si dovolu také do nich chodit, už diskutuji s rozhodčím třeba a takhle. A prostě přitom to jsou normální souboje, jenom prostě na to nejsou zvyklí, že takhle malí hráči se jich nebojí.
Zároveň obrovská výhoda v tom sportu jsou ty kila. A když se jako rozhodne, ty vážíš kolik?
67.
67. Tak já ti jenom řeknu, já moje herní váha byla 97 a jenom ti říkám, že bych se toho nebál, a kdybych se do tebe rozběhl, tak bys to jako cítil. Už se ti stalo někdy, že jsi fakt jako narazil?
Tak samozřejmě jsou hráči, kteří mají víc kilo, jsou větší a ty souboje s nima bolí. Třeba teď dám například Krejdu, na kterého jsem se prostě rozběh, nechci říct, že plnou rychlostí, a šel jsem rameno do něj a on stál jenom a já jsem odpad. Takže to jsou samozřejmě takový hráči, ale prostě myslím si, že k tomu sportu ten kontakt a ten souboj prostě patří. A jestli ho vyhraju nebo nevyhraju, jestli mě to bude bolet nebo nebude bolet, tak to je prostě normální. Ale říkám, já se do těch soubojů jako nebojím. Vím, že třeba trenér Hoftych vždycky říkal před zápasem, prostě první souboj někomu naložte, ať vědí, že prostě my jsme ve hře. Takže třeba tím pádem, jak já jsem byl pod trenérem Hoftychem na jako útočník, nebo jeden z těch útočníků, tak prostě byl první souboj a většinou jsem byl v něm hned já a hned jsem tam někoho sroloval nebo takhle. Jo, takže tím vlastně jako samozřejmě se stalo, když mi třeba někdo dal strom, když jsem to nečekal a narazil jsem, takže samozřejmě takový hráči když se jsou a je to nepříjemný samozřejmě.
Zároveň je třeba, to je důležitý, ať už to je na jakýkoliv úrovni, tak základ toho, aby člověk uspěl, tak je chodit do těch věcí naplno.
Přesně tak.
Vasile, tvoje kariéra byla všechno jenom ne standardní. Ty jsi v 15 letech odešel do Drážďan do akademie. Ty jsi tam ale nebydl, ty jsi tam dojížděl z Ústí.
Ano, je to tak.
Proč akademie v Drážďanech?
Tak tu chvíli vlastně já jsem byl teda předtím, tak trošku i rozvedu z dálky, tak já jsem byl v Teplicích, kde jsme byli v Ústí na turnaji, právě kde jsem vyrůstal. A já jsem tam s Teplicema vyhrál nejlepšího střelce, kde byly vlastně i Drážďany. Byl tam scout s manželkou z Drážďan, který si mě tam vyhlídli, jezdili vlastně do Teplice na mě dívat. Potom jsem přešel do Ústí, kde nějakým způsobem potom to začalo být intenzivnější, kdy se to začalo řešit. A nějakým způsobem už jsme tam jezdili na tréninky v týdnu, myslím si, že jednou nebo dvakrát s vybranýma hráčima z našeho týmu, tak jsme tam jezdili vlastně trénovat s nima, aby jsme věděli, jaký to je prostě v zahraničí, aby jsme si to třeba zkoušeli, kdyby někdo měl zájem tam v 15, jako jsem odešel já jít, nebo oni ho chtěli. A v tu chvíli, když se mělo jako lámat chleba, tak jsme řešili tři věci. Byly to vlastně Drážďany, byl to Mönchengladbach a byla to Sparta. Kdy vlastně my jsme se jako doma rozhodovali, kam jakou cestou se vydáme. A vlastně ty varianty byly takové, že Gladbach se musel jít sám na Inter, kde by mi dali nějaký peníze, o které by jsem se musel já sám starat, sám o sebe, bez rodiny. Sparta byla samozřejmě taky Inter se školou v Praze. A ta varianta Drážďany byly prostě taková, že my jsme prostě každý den jezdili do Drážďan takovým menším busem, víc hráčů, byli bychom doma každý večer a přesto bychom prostě hráli v Drážďanech. Takže jsme se prostě rozhodli pro tady tu variantu, kde nás tam vlastně v těch 15, kde nás tam jezdilo víc a takhle vlastně začala ta moje cesta Drážďanama.
Já tady do toho dám takovou vsuvku. Ty píšeš ve svém příběhu, že jste se rozhodli v rodině, nicméně vy jste to rozhodli s maminkou, tak jako i v pozdější...
Rozhodli jsme to v rodině, rozhodla ta mamka.
Rozhodla to maminka, tak jako mnohokrát u dalších případů, maminka je teda doma generál?
Dá se to tak říct, no.
To je upřímný teda, jako, že takhle, protože...
Jo, tak myslím si, že zrovna tu chvíli, když si to vybavím, když si na to budu jako vzpomínat, tak... Taťka prostě byl názoru toho, že Sparta se neodmítá, že prostě Sparta je Sparta. Já třeba jsem měl větší vidinu možná toho Mönchengladbachu, protože jsem věděl, že z těch tří je to jako největší klub. Přesně to bylo v Německu.
Obrovská tradice, jeden z tradičních klubů, který sídlí teda v Porýni. Je to daleko a historicky samozřejmě pětinásobný vítěz Bundesligy.
Přesně tak, kde jsem vlastně byl i na stáži předtím, kdy jsem prostě to viděl, jaký to tam je, to zázemí, ten stadion a takhle. Ale na druhou stranu, když za mnou vlastně přijeli do Prahy to řešit, kdy vlastně nějakým způsobem to nastínil, jak by to mělo vypadat a takhle, tak jsem to měl jako v hlavě. My jsme pak teda hned odjeli na dovolenou s mamkou. A přeci jen jako na druhou stranu musím říct, že mamka v tomhle ohledu rozhodla jako správně, protože přeci jen trošku jsem se bál té Prahy, abych prostě nějakým způsobem nezvlčel třeba v té Praze sám na intru. V tom Gladbachu jsem měl trošku strach, protože nebudu lhát, byl jsem prostě trošku takový jako mamánek, když to tak řeknu, v tomhle ohledu a prostě jako tahle cesta těma Drážďanama, když to řeknu střední, tak prostě byla optimální a musím říct, že jsem jako vděčný za to, že mamka rozhodla tady tou cestou.
Zároveň se musím zeptat, ty říkáš, že nejvíc jsi se cítil ty jako vnitřně, že by si šel do Gladbachu. V 15 letech, mimo tý, jako tý vidiny, do čeho jdeš, tak byl jsi na to připravený?
To je právě to, z čeho jsem jako dostal strach. Já jsem byl na to připravený po fotbalové stránce. Já když jsem tam byl vlastně na té stáži, tak já jsem tam trénoval, mě bylo tehda 14 let. A já jsem tam trénoval se 17 a 19 letýma klukama, u 17, u 19. A prostě nebál jsem se. Nešel jsem tam s nějakým strachem nebo něco takového, takže po fotbalové stránce si myslím, že jsem na to připravený byl. Ale nebyl jsem na to připravený prostě ta druhá stránka toho života, té řeči a toho, že by jsem se měl zdát jako rodiny.
Takže rozhodnutí padlo na Drážďany. Vlastně jaký to bylo?
Tak tím, jak vlastně jsem tam jezdil, ten rok, když jsme tam jezdili, tak nějakým způsobem jsem věděl, do čeho jdu. Věděl jsem, že ty trenéři i ty hráči mě vlastně berou, protože už když jsem tam jezdil, jako, tak jsem nějakým způsobem ukazoval kvalitu, že když jsem tam vlastně přišel, tak ty hráči o mě věděli, že nějakou kvalitu mám, že mě přijmou. Takže když jsem si to pak vlastně uvědomil, že jsem udělal krok z Ústí do jako velkou klubu, když to takhle řeknu, protože přeci jen Drážďany nejsou malý klub, mají obří stadion, kam chodí přes 30 tisíc lidí každý zápas. Tak,
což je v Německu takový krásný standard.
Tak, přesně tak.
Teďko jenom připomenu takovou věc z poslední doby, že v tomhle je Německo unikátní. Připomeňme jenom, že v Bundeslize má největší průměrnou návštěvnost ze všech těch top lig, ale nedávno postoupil Aachen, který je taky v porýní ze čtvrtý do třetí ligy a tam bylo 33 tisíc lidí, takže to je samozřejmě čistá nádhera.
To je něco neskutečného a já už z toho, tím jak jsem vlastně se jezdil i dívat na ty zápasy, než jsem tam přišel, když jsme třeba mohli jako mít možnost lístku a takhle, tak prostě jsem si říkal, jo, tak tady jednou chci hrát, prostě ten krok jsem chtěl udělat, už jsem ho udělal a říkám, jediný začátky byly trošku těžší, co se týče jazykové bariéry, kdy vlastně jsem měl štěstí, že tam se mnou šel kamarád, se kterým jsem hrál od malička úplně od 6 let, který uměl anglicky, takže mi vlastně překládal a pomáhal mi v tomhle. A pak vlastně po roce jsme se odpojili, on se vrátil zpátky do Ústí a já jsem tam zůstal sám. A chodil jsem na doučování, takže tam už potom to jsem se musel osamostatnit a už to řekl, jsem musel jet jako na jiném levelu a to myslím, že mi dost pomohlo.
Jak jsi to vyvíjelo dál? Popisuješ to ve svém příběhu. Tam, jak ty jsi to měl, jak se lišilo to, jak jsi to měl naplánovan od toho, jak to v realitě bylo?
Tak jak, abych řekl pravdu, já jsem nějakým způsobem asi, jako když jsem tam šel, plány neměl. Nebo jako měl jsem samozřejmě, že jsem chtěl jako tam hrát, chtěl jsem prostě si tím vydělávat a takhle, když to takhle řeknu, prostě chtěl jsem si jít za svým snem jako něco dokázat. A tu první sezonu, ta první sezona byla samozřejmě těžší, protože mě bylo 15 a já jsem hrál v U17, to znamená o 2 roky starší kluci. O rok o dva. A já jsem na tu sezonu dal jeden gól. A to ještě shodou náhod bylo úplně to, že jsem přijel o 3/4 hodiny pozdě na ten zápas, nastoupil jsem na 15 minut, bylo to prostě celý hektický ten den a dal jsem góla. A druhou sezonu vlastně už jsem šel do své kategorie, kde jsem dostal mladýho trenéra, který skončil v Ačku a šel hned dělat trenéra vlastně k nám, hlavního, který vlastně dělal už u 19, dělal asistenta předtím, nebo se šel jakoby učit. A já jsem tam občas chodil na trénink, ještě jsou 19, vlastně o 3-4 roky starší kluci. A už nějakým způsobem tam jsme spolu měli takový, jako bych to řekl, dobrý vztah, kdy jsme se jako pošťuchovali, on se mi snažil pomoct, protože se jako nějakým způsobem jsem se mu asi zalíbil. A pak mě dostal vlastně pod sebe. A já tu sezónu pod ním, tak jsem měl z 18 zápasů nebo z 20 zápasů 22 gólů a asi 4 asistence. To byla moje nejlepší sezóna vlastně v Drážďanech, kdy já jsem měl 18 zápasů, 18 gólů v 17 jeho kategorii a poslední 4 zápasy jsem šel vlastně za 19 pomoc. Tam jsem měl 4 zápasy, 2 góly nebo nějak takhle.
Krásně.
A to byla sezóna, kdy jsem fakt musím říct, že do čeho jsem kopl a tak by spadlo do brány. To bylo šílený. A bylo to takovým jako vlastně tu sezónu, jak já jsem se přetahoval o nejlepšího střelce u 17 Bundesligy dlouho. Pak jsem vlastně dostal červenou kartu na 2 zápasy, nebo na 1 zápas a 2 zápasy jsem byl na repre. A na ty 3 zápasy vlastně můj konkurent tak dal, vyhráli 3x asi 5-0 nebo 6-0 a on dal za ty 3 zápasy 10 gólů dohromady. Takže mi utek a měl na konci asi 27 gólů a já 18, byl jsem myslím si, že druhý nebo třetí. Takže on byl tehdy vlastně v Hamburku, to byl hráč, který nastupoval za Bayern, který vlastně přestoupil do Bayernu, teďkon postoupil čirou náhodou vlastně s Kýlem do Bundesligy z druhé ligy.
No a jak to bylo dál?
Pak vlastně to byla, pamatuju si, že byla zima, že za mnou přišel šéf trenér mládeže Drážďan po tady té sezóně nebo po té půl sezóně vlastně, co jsem měl v té 17. Tak za mnou přišli, že pojedu na soustředění s Ačkem. Mně bylo tehdy 16 let a že poletím s Ačkem do Španělska na soustředění. Takže tam vlastně začala moje cesta v Ačku, kdy já jsem samozřejmě chodil jenom na tréninky s Ačkem, ale vždycky jsem o víkendu hrál za 17 nebo 19 a dohrál jsem sezonu 17, pak už jsem musel do 19, ale vždycky jsem vlastně chodil tím, jak jsem ještě studoval, tak jsem měl týden školu a týden praxe potom na střední. Praxe jsem měl vlastně doma u nás v restauraci, takže jsem vlastně na praxe chodit nemusel a vždycky, když jsem měl praxe ten týden, tak jsem chodil s Ačkem ráno na tréninky.
Takže je třeba říct jenom divákům a posluchačům kontext, protože rodiče měli penzion u Ústí, takže předpokládám, že jsi studoval nějakého číšníka, kuchaře nebo něčeho takového.
Jo, číšníka, přesně tak. Kvůli vlastně já jsem se takhle rozhodl vlastně obětovat, když to řeknu, všechno tomu fotbalu. Takže jsem, nechci říct, že na to studium jsem se jako vykašlal, ale zvolil jsem spíš takovou variantu, abych jsem se mohl plně soustředit na fotbal a vlastně plně soustředit na to, abych mohl trénovat s Ačkem a nějakým způsobem ten krok do toho dospělého fotbalu udělat bez nějakých starostí. Tak jsme se jako doma rozhodli, že půjdeme tady tou cestou.
Mamka s tím souhlasila.
Ano, mamka s tím souhlasila. Takže vlastně já říkám, týden jsem měl praxe, takže jsem mohl chodit s Ačkem na tréninky ráno normálně, na který mě vozil taťka, vždycky se tam díval na trénink a pak jsme jeli domů. A když byla škola, tak jsem chodil normálně s 19 na tréninky a potom vlastně, tak to bylo vlastně až do 18, kde jsem vyšel z 19, kde už jsem vlastně pak plnohodnotně byl členem Ačka, kde nemám samozřejmě žádný ligový start, jenom v přátelákách. A pak už ta cesta byla směr Rakousko, Ústí, Prostějov a teď Boleslav.
Je to tak, ještě zůstaneme v Drážďanech. Čím se stalo to, že jsi to neudělal do prvního týmu?
Tak já, když jsem tam byl, vlastně když tam byl Petr Nemet, Slovák, asistent, a Uweno Jauhaus, hlavní trenér, který si mě vlastně vytáhli, který bych řekl, že mi docela jako dost pomohli v tom hodně, protože já jsem musím říct, že na druhou stranu já jsem prostě přišel do Ačka a nějakým způsobem jsem to jako nevnímal, nebo jsem se z toho nesložil. Já jsem třeba přišel na první trénink a pamatuju si, že jsem tam dal někomu housle a samozřejmě teď z toho všichni byli jako to a v tu dobu pak jsem to zkusil po druhý, no a už mi přijeli saně. Už jsem ležel na zemi a už jsem koukal, jak pér od gauče. No a po tréninku za mnou přišel trenér, že prostě tohle jako dělat nemůžu, že tady prostě musím mít nějakým způsobem respekt, no a já samozřejmě druhý trénink jsem to udělal znova. Takže v tomhle ohledu jako na fotbalové stránce jsem jako neměl strach. A my když jsme se o tom bavili hodněkrát, když oni mi chtěli dát vlastně už šanci konečně a zařadit mě jako plnohodnotně do jako člena, kdybych dostal šanci, tak oni vlastně tu dobu se vždycky nějakým způsobem zachraňovali, že to měli jako nalomený. Zachraňovali vlastně druhou Bundesligu a v tu chvíli, když měl přijít ten můj moment, kdybych mohl jít na hřiště, tak oni je vyhodili, ty trenéry. A pak vlastně přišel další trenér, se kterým jsem si úplně nesedl, nebo tím, jak jsem prostě byl malej a nějakým způsobem ta druhá Bundesliga byla to, že vlastně ty útočníci všichni měli prostě skoro 2 metry, byli vysocí, prostě udělaný a já tam prostě jediný mezi nimi byl 167 cm kluk, tak samozřejmě, že to bylo jako těžký mi rád tu šanci. A zpětně, když si to vezmu, tak prostě nějakým způsobem to asi úplně nebylo jako na to, aby mi jako oni dali šanci. Já jsem samozřejmě v tréninkách makal na 100%, dával jsem góly, i hráči se mnou jako sami chodili, řešili to se mnou, že prostě ten můj čas přijde, že jsem jako dobrý, ať prostě tomu věřím. Ale prostě nepřišlo to, štěstí nestálo na mý straně. A pak vlastně, když v Ačku udělali našeho trenéra, který měl v U17, po kterém jsem měl tu nejlepší sezónu, tak jsem si myslel, že konečně to přijde. A po přípravě vlastně přišlo Euro U19 a když jsem se vrátil, tak jsem vlastně odešel na hostování.
Občas člověk potřebuje tu šanci a dostat příležitost, takže to se nepovedlo. Vrátila se až později. Já zůstanu pořád ještě u Drážďan. Úplně ale z jiného pohledu, protože o tom mluvíš taky ve svém příběhu, ale nejenom i v jiných médiích. Tam takhle mladý kluk, ty si podepsal dlouhodobou smlouvu, která tě zaručovala, jestli to říkám dobře, v případě, že by si hrál, předpokládám, býval za Ačko, tak si mohl šánout až na 30 000 € měsíčně. Nicméně to se nikdy nestalo. Ale šáhnul jsi si na dobrý peníze, který byly 10 000 € maximálně?
Jo, tehda já jsem vlastně, když jsem ještě nebyl jakoby plnohodnotně členem Ačka, když mi nebylo 18, no ta smlouva byla vlastně od 17 do na 5 let.
Do 22?
S tím, že vlastně v 18 mi najeli ty velký peníze. A to vlastně po nějakým zdanění a tady ty věci, co oni tam mají, 44%, vždycky dělalo nějakým způsobem těch 5-6 000 €. Takže jako na ty velký peníze jsem si šáhl, který vlastně, když to tak řeknu, tak to jsou ligové podmínky tady. Některý týmy to mají menší, některý větší samozřejmě. Takže jo, na ty peníze vlastně, na ty smlouvy, když to bylo na papíře, někde možná ještě budu mít doma, tak ty částky byly jako šílený a nebyly vůbec malý. No.
Taky upřímně popisuje, že trošku ti to zamotala hlavu, takže jsi si logicky připadl jako král a mohl jsi si dovolit to, co vrstevníci si dovolit běžně nemůžou, takže byly tam hadry, byly tam restaurace, v pozdější době tam byl i Mercedes. Kdy přišla taková ta první facka, že jsi si uvědomil, že s těma penězma jde pracovat líp?
Tak já jsem to vlastně říkal, že i na druhou stranu jako nelituju ničeho, jak jsem svým způsobem jako nějakým způsobem na to reagoval, protože přeci jen bylo mi 17, 18, 19 a s těma penězma jsem se prostě učil pracovat sám úplně. Samozřejmě mamka s taťkou se nějakým způsobem snažili mě trošku korigovat, ale přeci jen já jsem jako byl pán těch peněz, já jsem byl prostě pán té smlouvy, když tak řeknu. A přeci jen jsem si to jako vykopal sám. Takže samozřejmě určitě se s tím pracovat dalo líp, kdybych byl trošku chytřejší a byl jsem prostě nějakým způsobem, nebyl jsem pohlcený tou kabinou, když jsem prostě všechno viděl v té kabině, právě ty hadry, ty boty, ty auta a tady ty věci. A prostě teď jsem si říkal, jo, tak seš prostě tady, máš smlouvu, dokázal jsi to, tak prostě teď můžeš být jako oni. A neuvědomoval jsem si, že teprve mi je jako 18 nebo 19 a prostě teď jsem se už jako nějakým způsobem vcítil do toho, že už jsem prostě jejich jako člen, jejich prostě vrstevník a teď prostě si to jako můžu dovolit. Takže samozřejmě asi první facka přišla, když jsem šel do Rakouska, kdy nějakým způsobem jsem se musel zdávat těch peněz, kdy jsem se musel naučit hospodařit s těma penězma, abych jako nějakým způsobem to měl tak jako, jak jsem to měl mít a takhle, takže ta první facka jako přišla v tom Rakousku a pak vlastně asi největší v Ústí a Prostějově, kdy vlastně v Ústí já jsem hrál za nula peněz, kdy vlastně jsem hrál jenom za prémie, kdy jsem na to kejvil, kdy jsem vlastně prostě chtěl jenom hrát, chtěl jsem prostě nějakým způsobem být na hřišti a ne sedět na tribuně a brát peníze. Takže já jsem vlastně od Rážďan dostal třeba jenom čtvrtku platu, ze kterou jsem vlastně dostal na celý rok dopředu a musel jsem s tím prostě hospodařit celý rok.
Co ti tahleta drahá univerzita dala?
Takže vlastně ty peníze jsou jako v životě důležitý a prostě když s nima člověk dobře hospodaří, tak prostě se může mít jakoby po té kariéře líp a nemusí vlastně nějakým způsobem potom chodit na nějaký, jako teď když to řeknu jednoduše, na dvanáctky nebo takhle do práce a dělat něco, co nechce. Já jsem se naučil vlastně s těma penězma hospodařit, uvědomovat si její hodnotu, že vlastně není to jenom kus papíru. Na druhou stranu, myslím si, že, nebo říkal jsem to vždycky, nejdůležitější je stejně zdraví. A teďkon prostě samozřejmě jsem ve věku, kdy už bych měl být rozumný a dospělý a uvědomit si, že ty peníze nejsou, nebo ty fotbalové peníze nebudou na věky.
Tak to je dobře, že jsi si z toho vzal tohle. Už jsme zmiňovali ty kluby, kterým asi prošel následně podrážděné. Šel jsi do Innsbrucku, tam to bylo všechno jenom nejednoduchý i s ohledem na COVID. Vrátil se do Ústí, jak jsi zmínil, kde jsi hrál zadarmo až na prémie. Zároveň tam tě začal ten fotbal zase bavit i díky Jirkovi Rošíkovi, který byl tvůj trenér. Následně si ho měl následovat do slovinského Celie. Což se nepovedlo, ale potom Jirka se dostal do Prostějova a vzal si tě tam, to tě nakoplo a z toho tě najednou vytahla Boleslav a i díky Boleslavi si se dostal na podzim roku 2023 do seniorské reprezentace a do rozhodujícího kvalifikačního zápasu proti Moldavsku. Teď jsem to řekl hodně zrychleně, nicméně jaká víra tě držela při tom, že tohle se ti může splnit?
Tak když si to teď zpětně vezmu a fakt poslouchám tu cestu, tak je to jako něco neskutečného a je to fakt krásný, co jsem jakoby svým způsobem s tou svojí touhou a vírou dokázal. Samozřejmě stálo při mě štěstí a dobrý rozhodnutí na kluby, nebo na klub, i vlastně, když to řeknu na kluby, Prostějov i Boleslav, i na trenéry, který vlastně měli jako asi největší vliv na tom, na tom vlastně, aby mi ukázali ten směr a to, že ten fotbal dělám správně a jdu správnou cestou. Takže jo, je to krásný a jsem na to vděčný.
Jak jsme zmínili, za dva dny tě bude 24. Tak jaká víra tě drží při tom, kam to může jít ještě dál, nebo co je tvoje touha, kam to posunout dál?
Já jsem byl vždycky cílevědomý a ambiciózní. Myslím si, že to je základ toho každého fotbalisty, který na tom hřišti stojí nebo do té kabiny chodí. Já jsem se nikdy netajil a vždycky jsem dával najevo svoje ambice, svůj přístup k tomu, svůj prostě nějakým způsobem, už od malička jsem byl v tomhle jiný, že jsem prostě nechodil s kamarádama na žádný party, ani jsem prostě nechodil na žádný takovýhle jako koncerty a tady ty věci, abych prostě nějakým způsobem pustil páru, ale vždycky jsem prostě radši dřel. A myslím si, že kdo mě zná, tak ví, že tohle mě provází i teď. Že prostě já nemám nikdy dost a prostě pro mě já mám nejvyšší cíle, který chci dosáhnout a dělám pro to každý den maximum. A doufám, že to zvládnu, ať už to bude trnitý nebo to nebude trnitý, tak prostě stejně si zatím vždycky půjdu a snažím se prostě dosáhnout svých cílů, který jsem si stanovil a s kterýma jsem vlastně od malička do toho s tátou šel nebo s rodinou, který prostě té rodině chci ukázat, že když prostě při mě vždycky stále, ať už v dobrých nebo těžkých chvílích, že to prostě zvládnu.
Můžeš ty nejvyšší cíle sdílet, nebo to jsou tvý interní cíle?
Tak já jsem se tím nikdy netajel. Já bych chtěl jednou si prostě zahrát Ligu mistrů, v nároďáku jsem si zahrál, ale není to, že teď mám jeden start, když to řeknu, jdu v strašně důležitým zápase, že mám jako odfajfkováno a že teď mě to jako nezajímá. Já strašně rád budu, nebo chtěl bych zabojovat o to, abych v té reprezentaci byl stálým členem. Chtěl bych si zahrát Ligu mistrů, nebo Evropskou ligu, nebo Konferenční ligu, prostě evropský poháry. Chtěl bych si zahrát na Euro, chtěl bych si zahrát na mistrovství světa. Chtěl bych prostě vyhrát třeba ligu, nebo nějaký pohár. Chtěl bych si zahrát jedný tý top 5 ligách a být prostě nějakým způsobem dokázat, že vlastně, když to řeknu, malý obyčejný kluk z Ústí dokáže velké věci a to jsou moje cíle.
To se dobře poslouchá. Když se dostanu teďko k tomu, co jsi zmínil, že bys si chtěl zahrát na Euro. Euro je tady za chvíli v Německu, kde český nároďák je. Tebe ta podzimní část vlastně dostala do té nominace k tomu kvalifikačnímu zápasu a k tomu tvýmu zatím dosavadnímu jedinému startu v seniorské reprezentaci. Nicméně to jaro z tvý strany objektivně není takový. Myslíš, že máš ještě nějakou šanci se podívat na Euro?
Tak naděje umírá poslední, samozřejmě, ale jsem profík a jsem nohama na zemi. Takže si uvědomuji svoje postavení momentální a svoji nějakým způsobem i procentuální šanci na Euro. Takže samozřejmě rád bych teďkon říkal, že si věřím na 100%, že tam pojedu, ale říkám, jsem nohama na zemi a vím, jaký jsem to jaro měl. A vím, že prostě nároďák je o to, aby, nebo tenhle šampionát je o to, aby tam hráli hráči s momentální formou, kteří prostě patří nejlepším v nároďáku, nebo prostě obecně. A to si myslím, že já momentálně nejsem.
Tohle je upřímně a díky za to, Vasile. Poslední otázka za mě, která se týká nesportu, ale pokud máš nějaký přání, protože to se týká fotbalu, tak jich máš spoustu a je vidět, že to je evidentně tvoje věc, ale je něco, co si přeješ mimo fotbal?
Tak já jediný, co si přeju, už to tady bylo zmíněno, že samozřejmě můj taťka třeba není nejmladší, takže já si přeju, aby byl co nejdýl zdravý, aby tady byl se mnou co nejdýl, aby zažil moje děti a aby prostě moje děti zažili dědu a vlastně, aby táta byl se mnou při těch úspěchách, jestli nějakých dosáhnu. Takže asi si myslím, že a abych samozřejmě moje rodina celá i já jsme byli zdraví.
Tak to je krásná tečka. To ti přejeme, tobě, vám i my. Ať samozřejmě, ať jste zdraví, ať teďko přítelkyně, ať potom rodiče nebo její rodiče se můžou radovat z vnoučků. Přejeme ti, ať se ti ty tvoje sny plní, ať už se to týká zahraničních klubů nebo zvednutých trofejí reprezentace, ať tě to baví, ať bavíš diváky a ať tě to všechno vychází podle toho, jak si přeješ. Divákům a posluchačům připomínám tvůj příběh, který si můžou přečíst na stránkách Bez frází v sekci Hrdě za repre, kterou jsme pro vás připravili z Hyundai Česká republika. Tvůj příběh si přečtou pod názvem Vždycky jinej. A mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naslyšenou.
Děkuju moc, mějte se.